ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ገለ ሰባት ንእግዚኣብሔር ዝእዘዝዎ ነይሮም፣ ገሊኦም ድማ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥዎ ነበሩ። ሓደ ድማ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕን ዘፍቅርን ዝነበረ ኣብርሃም ሽሙ ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ንሃገርካን ንህዝብኻን ንስድራ ቤትካን ገዲፍካ ውፃእ ሞ ናፍታ ኣነ ዘርእካ ቦታ በሎ፣ ናፍታ ኣነ ዘርእካ ካልእ ዓዲ ድማ ክድ በሎ። እግዚኣብሔር ድማ ኣቦ ብዙሕ ህዝቢ ክገብረካ ኢሉ ቃል ኣተወሉ። ኣብርሃም ድማ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝኣመኖ ኣቑሑቱ ጸርኒፉ ንብረቱ ጸርኒፉ ተበገሰ። ኣብርሃም ድማ ንሰበይቱ ሳራን ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዝነበሩ ንብረት ብምሉእ ሒዙ ተበገሰ። ናበይ ከም ዝኸይድ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥ ነይሩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ናብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዝወስዶ ኣሚኑ ይኸይድ ነበረ። ንዊሕ መዓልትታት ምስ ተጓዓዙ ድማ ከነኣን ናብ ትበሃል ቦታ በጽሑ። እግዚኣብሔር ድማ እታ ንዓኻን ንደቅኻን ዘረስተይኩም ርስቲ ድማ እዚኣ እያ በሎ። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ሕጂ ኸ እግዚኣብሔር ንሃገርኩም ገዲፍኩም ንዕርኽትኹምን ንስድራ ቤትኩምን ገዲፍኩም ውፁእ እንተበለኩም ሲ ምሰማዕኩም ዶ? ከምቲ ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ዝኣመኖ ጌርኩም ኣመንኩም ዶ? ንእግዚኣብሔር ምስዓብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን፣ እግዚኣብሔር እውን ቀሊል ኢሉ ኣይተዛረበን። እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ሻዕ ምሳነ ከም ዝኸውን ቃል ኣተወድና።